Ir sākusies Nobela prēmiju piešķiršanas nedēļa, un kā pirmie medicīnā to šodien saņēma divi amerikāņi un vācietis – James Rotmans, Rendijs Šekmens un Tomas Zīdhofs. Visi trīs zinātnieki strādā ASV universitātēs, un Nobela komitejas Stokholma atzinību saņēma par atklājumiem par mehānismu, kas pazīstams kā šūnu vezikulu jeb pūslīšu satiksme, kas ir vielu transportēšanas sistēma mūsu šūnās. Šie pūslīši transportē aktīvo vielu molekulas, piemēram, enzīmus un hormonus, un process norisinās gan šūnas iekšēnē, gan ārpus tās. Šo trīs zinātnieku atklājumi ļauj izprast, kā dzīvnieku šūnas organizē iekšējo pārvietošanas sistēmu, lai aktīvā viela šūnā tiek nogādāta pareizajā vietā un pareizajā laikā. Mehānisms arī palīdz izskaidrot, kā darbojas konkrētas slimības. Nobela komiteja norādīja, ka traucējumi šajā sistēmā rada kaitīgas sekas un veicina tādas saslimšanas kā neiroloģiskās slimības, diabēts un imunoloģiski traucējumi. Nākamajās dienās tiks paziņoti Nobela prēmiju ieguvēji pārējās kategorijās, jau otrdien fizikā, un tiek prognozēts, ka šajā kategorijā prestižais apbalvojums varētu tikt piešķirts par Higgsa bozonu atklāšanu. Tikmēr uz Nobela prēmiju ķīmijā, ko paziņos trešdien, šogad nav skaidru favorītu. Savukārt pēc nedēļas nākam pirmdien tiks paziņots laureāts vai laureāta ekonomikā. Šajā kategorijā tradicionāli dominējuši ASV universitāšu akadēmiķi. Bet ar vislielāko nepacietību tiek gaidīti paziņojumi par to, kurš iegūs prēmiju literatūrā un Nobela miera prēmiju. Apbalvojumu ieguvējs literatūrā tiks paziņots ceturtdien, un ir vairāki favorīti – Japāņu autors Haruki Murakami, Baltkrievu rakstniece Svetlana Alekeviča, Alžīriešu rakstniece Astja Diebara, kā arī citi autori no ASV, Ungārijas un Norvēģijas. Pērn balva tika piešķirta Ķīnas rakstniekam Mo Jaņam. Tomēr sabiedrības galvenā uzmanība būs pievērsta prestižajai Nobela miera prēmijai, kas tiks izziņota piektdien. Šogad tai pieteikts rekordliels pretendentu skaits – vairāk nekā 250. Kā favorīta tiek minēta 16 gadus vecā pakistāniešu pusaudze Malala Yousafzaja. Viņu pirms gadu skolas autobusā galvā sašāva talība par viņas izvērsto kampaņu par tiesībām uz izglītību. Meitene izdzīvoja un turpina cīnīties par meiteņu tiesībām. Malala Yousafzaja izvirzīta arī kā viena no galvenajām kandidātēm Eiropas parlamenta prestižajai Saharova balvai. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.